Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 1-ի բացահայտման գործում նոր թափ է ակնկալում։
Ամենապես ինձ համար սա շատ կարևոր հարց է։
Մարտի 1-ի գործով քննչական խմբի ղեկավարը արդեն հանձնարարել է գործը վերանայել։
Գործի քննությունը նորից կվերանայվի ամբողջությամբ։
Ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները մեկնաբանում են նախագահի ելույթը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պահանջել է բարեփոխել նոտարական ծառայությունների ոլորտը։
Համատարած դժգոհություն ունենք, համատարած կաշառակերություն։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը Թուրքիայի թիվ 1 խնդիրը չէ, պնդում են թուրք փորձագետները։ Թուրքիայում քուրդ ցուցարար է սպանվել։ Ադրբեջանում փակվում են միջազգային ազդեցիկ հասարակական կազմակերպություններ։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն, տնտեսություն, միջազգային անդրադարձ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պայմանական վաղաժամկետազատման հարցերով անկախ հանձնաժողովը 3 դրական որոշում է կայացրել ընդդիմադիր գործիչ Արամ Բարեղամյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Վերջինս 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ, ակնկալվում է, որ ընդդիմադիր գործչին վաղաժամկետ ազատ արձակելու միջնորդությունը առաջիկայում կներկայացվի դատարան, որն էլ կկայացնի վերջնական որոշումը։ Ադրբեջանը անորոշ ժամանակով հետաձգել է Միացյալ Նահանգների հետ նախատեսված համատեղ զորավարժանքները, այդ մասին ապագործակալությանն ասել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդումով զորավարժությունները պետք է անցկացվեին մայիսի 15-ից 25-ը, տարածաշրջանային պատասխան խորագրի ներքո։ Պաշտոնական աղբյուրները առայժմ չեն նշում, որոնք են դրանք հետաձգելու պատճառները։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը պնդում է, թե որոշումը կայացրել է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր քննադատել է Արևմուտքին, մասնավորապես Իտալիային, Ֆրանսիային և Մեծ Բրիտանիային, որոնք հայտարարել են, թե մտադիր են ռազմական խորհրդականներ գործողել Լիբիա գրոհայիններին աջակցելու համար։ Պատմությունից հայտնի են օրինակներ, երբ ամենից սկսվել է խորհրդականներ գործողելուց, ապա խճճվել, շարունակվել տարիներով և հանգեցրեց հարյուրավոր և հազարավոր մարդկանց մահվան, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լիբիայից ստացվող հաղորդումների համաձայն այսօր ապստամբներին հաջողվել է վերահսկողության տակ առնել Թունիսի հետ սահմանային անցակետը, գրոհն անցել առանց լուրջ կորուստների։ Փոխարեն արդեն շուրջ 2 ամիս է արյունալի մարտեր են ընթանում մեծությամբ 3-րդ քաղաքում Միսուրատայում։ Ապստամբները պնդում են, թե այստեղ լուրջ կորուստներ ունեն և օգնության կոչով դիմում են արևմտյան երկրներին։ Թուրքիայում հարավարևելյան շրջաններում շարունակվում են քրդական խռովությունները, Associated Press գործակալության հաղորդմամբ այսօր քրդական շրջաններում տեղի ունեցած ցույցի արդյունքում հնչել են կրակոցներ, վիրավորվել է 1 քաղաքացի և 1 ոստիկան։ Ցուցարարները բողոքում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման դեմ, որի համաձայն քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցության թեկնածուները զրկվում են հունիսին կանալի քաղաքական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ արդեն 3-րդ օրը շարունակվող ցույցերի արդյունքում զոհվել է առնվազն 1 քուրդ ցուցարար։ Սիրիայում պետական հեռուստաընկերության հաղորդմամբ նախագահ Բաշար ալ-Ասադը վերացրել է 1963 թվականից գործող արտակարգ դրությունը և խաղաղ հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունք ընձեռել քաղաքացիներին։ Գրեթե 5 տասնամյակ գործող և հիմնարար իրավունքները սահմանափակող այս օրենքի վերացումը ընդդիմության հիմնական պահանջն էր, որը բողոքի ցույցեր է անցկացնում ավելի քան 1 ամիս։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր խորհրդանին հղած ամենամյա ուղերձում խոստացել է ոչնչացնել որևէ 5-րդ շարասյուն, որն ընդդիմանում է իր կառավարմանը։ Այդ ամենանիվ դա չի նշանակում, թե վարչակազմը փորձում է դիկտատուրա հաստատել, պնդել է նախագահը։ Վերջինս նաև պնդել է, թե ապրիլի 11-ին Մինսկի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որի հետևանքով զոհվել էր 13 և վիրավորվել մոտ 200 մարդ, մասամբ նպաստել է չափից ավելի ժողովրդավարությունը, որը արձանագրվել էր անցած տարվա դեկտեմբերի նախագահական ընտրաշավում։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ այցելել է Facebook սոցիալական ցանցի Կալիֆոռնիայում տեղակայված կենտրոնական գրասենյակ և օնլայն ռեժիմով շփվել կայքի այցելուների հետ։ Հարցերը մեծամասամբ վերաբերել են Օբամայի տնտեսական քաղաքականությանը։ Պատասխաններում նախագահը վստահեցրել է, թե մտադիր է բյուջեի պակասորդը նվազեցնել բարձր եկամուտներից գանձվող հարկերի և պետական ծախսերը կրճատելու հաշվին։ Եգիպտոսում դատարանը վճռել է վերանվանել հասարակական բոլոր այն կառույցները, որոնք կրում էին նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի և կնոջ Սուզանի անունները։ Ինչպես հաղորդում է Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը, որոշումը տարածվում է հարյուրավոր փողոցների, այգիների, գրադարանների, դպրոցների ու կայարանների վրա, որոնք այսուհետ ամենայն հավանականությամբ կկրեն վերջին հեղափոխության հերոսների անունները։ Վաղը Մոսկվայում կկայանա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպում, այդ մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը եւ մեկ լուր պաշտոնական լրահոսից Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը այցելել է Ղարաբաղ եւ հանդիպել նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ինչպես հաղորդում են պաշտոնական աղբյուրները, հանդիպմանը քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո, երբ դեռ ընթանում էին զոհերի հարազատների դատական հայցերի քննությունները, մարտի 1-ի իրադարձությունները քննող հանձնաժողովի ներկայացրած զեկույցից հետո, իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ մարտի 1-ի էջը փակված է։ Երեք նախագահական պալատում դատաիրավական բարեփոխումների շուրջ հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե այս գործի բացահայտման հարցում նոր թափ եւ ակտիվացում է ակնկալում։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պատրաստակամության վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացումը նաեւ ապրիլի 8-ի ինդիմության հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից իշխանությունների ներկայացրած 3 պահանջներից մեկն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մանրամասները փոխանցում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Նախագահական պալատում դատաիրավական բարեփոխումների շուրջ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի առիթով հարուցված քրեական գործի ընթացքին։ «Բազմիցս ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, որ սպասելիքները շատ են», հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։
Եվ առաջին հերթին ոսկս վերաբերվում է մարտի 1-ի դեպքերին։ Ակնկալում եմ նոր թափ եւ ընդգծված ակտիվացում նշված դեպքերի բացահայտման հարցում։
Հարցի նշանակությունը չափազանց մեծ է եւ մեր պետության, եւ մեր հասարակության, եւ նաեւ տարբեր շահարկումներից խուսափելու համար, հավելել է նախագահը։
Անմիջապես ինձ համար սա շատ կարեւոր հարց է։ Ու ին պահանջն է ձեզ կրկին եւ առավել մանրակրկիտ անդրադառնալ նույնիսկ այն հանգամանքներին, որ ըստ ձեզ այստեղ որևէ նոր բան լինել չի կարող։ Փորձեք այդ դեպքերի բացահայտման նոր ուղիներ գտնել։ Արդեն տևական ժամանակ է անցել։ Միգուցե մարդիկ կան, ովքեր ականատես են եղել եւ այն ժամանակ չէին ուզում համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ, իսկ հիմա այլ մոտեցումներ ունեն։ Սա էլ է շատ հնարավոր։
Մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պատրաստակամության վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացումը այն 3 հիմնական պահանջներից մեկն է, որի մասին խոսել էր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ապրիլի 8-ի ընդդիմության հանրահավաքում։ Սա նաև մի խնդիր է, որը հիշատակվում է Հայաստանի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի, ինչպես նաև միջազգային այլ կառույցների եւ Հայաստանի գործընկեր պետությունների պատրաստած զեկույցներում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մանրամասները փոխանցում էր Հասմիկ Սմբատյանը։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հայտարարեց, որ վերջին շրջանում այդ գործի համար նշանակություն ունեցող որևէ նոր բացահայտում չի եղել եւ որևէ նոր վկա ի հայտ չի եկել։ Այնուամենայնիվ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո քնչական խմբի պետը խորհրդակցություն է հրավիրել եւ մի շարք հանձնարարականներ է տվել։ Քնիչները պատրաստվում են նորից բացել եւ ուսումնասիրել անցկացրած հարցաքննությունների հատորները։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Վահագն Հարությունյանը չի բացառել, որ կարող են նաեւ նոր հարցաքննություններ լինել։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մարտի 1-ի գործի քննությունը ամբողջությամբ կվերանայվի, այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ այսօր հատուկ քնչական ծառայության պետի մոտ տեղի ունեցել օպերատիվ քննարկում նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հանձնարարականի պահանջները կատարելու ուղղությամբ։ Քննարկման արդյունքում որոշում է կայացվել վերանայել նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բոլոր ապացույցները, վարկածները, ցուցմունքները, կատարված փորձակ Վահագն Հարությունյանի փոխանցմամբ հատուկ քնչական ծառայության պետի կողմից ցուցում է տրվել նաև առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել վկաների նախկին ցուցմունքների եւ փորձակնությունների եզրակացությունների վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև կնշանակվեն լրացուցիչ փորձարկումներ, եթե դրա կարիքը լինի։ Արդեն իսկ գրավոր հանձնարարական է ուղարկվել ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության օպերատիվ ծառայություններին, օպերատիվ որոնողական միջոցառումները առավել ակտիվացնելու նպատակով։
Ըստ էության, գործի քննությունը նորից կվերանայվի ամբողջությամբ, եթե իհայտվի դան հարցեր, խնդիրներ, որոնք ժամանակի ընթացքում ոչ թե ուշադրության կարողան նաև վրիպակի կամ ինչ-որ բանի արդյունքում ուշադրությունից դուրս են մնացել, անպայման դրանք իհայտ կբերվեն և քննության առարկա կդարձվեն։ Արվելու է հնարավորինս տեղի ունեցած դեպքերի բացահայտումն ապահովելու նպատակով։
Նշենք, որ ընդդիմությունը պարբերաբար պնդում է, թե քնչական ծառայությունը իմիտացիայով է զբաղված, քանի որ 3 տարի շարունակ ձգվող նախաքննության ընթացքում քնչական խումբը մարտի 1-ի հետ առնչություն ունեցող պաշտոնատար անձանց, այդ թվում Հայաստանի երկրորդ նախագահին, առ այսօր հարցաքննության չի կանչում։ Հետևաբար քնչական խմբի ղեկավարին հարցրեցինք, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանի կողմից 3 տրված հանձնարարականից հետո հնարավոր է, որ հարցաքննության կանչի նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Չեմ կարծում, որ նման հայտարարություն անողները իրավասու են որոշելու նպատակահարմարության ու ոչ նպատակահարմարության հարցը, նույն կարգով նաև չի հարցաքննվել դեռևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այդ մասին նույնպես ես նախկինում նշել եմ, եթե քրեական գործի քննության տակտիկայից ելնելով խումբը գտնի, որ կա նման հարցաքննություններ կատարելու անհրաժեշտությունը, կկատարի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ասենք 10 անձանց մահվան հանգամանքները, ինչի մասին նույն այսպես կոչված մեղադրողները անընդհատ շահարկում են, կարող Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցաքննությունը այդ անձանց մահվան հանգամանքները բացահայտի։
Հաշվի առնելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հորդորել էր իրավապահ մարմիններին նոր ուղիներ գտնել մարտի 1-ը բացահայտելու համար, քնչական խմբի ղեկավարին նաև հարցրեցինք, թե արդյոք խումբը ունի այդ նոր ուղիները։ Վահագն Հարությունյանն ասաց, թե կփորձեն գտնել։ Թե արդյոք մարտի 1-ը բացահայտելու վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո հնարավոր կլինի ինչ-որ առաջընթաց արձանագրել, Վահագն Հարությունյանն ասաց, թե չի կարող կանխագուշակություններ անել։ Ըստ նրա, գործի քննությունը երբեք էլ չի դադարել, պարզապես հանձնարարականը առավել կակտիվացնի կատարվելի գործողությունները, և եթե լինեն արդյունքներ, ապա հասարակությունը անպայման կիմանա այդ մասին։ Մինչդեռ մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրած նախկին փաստավակ խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ մարտի 1-ի իրադարձությունները բացահայտելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո հասարակությունը պետք է տեսնի ռեալ գործողություններ և նախաքննական մարմինը իմիտացիայի փոխարեն պետք է իրականացնի լիարժեք բացահայտումներ, իսկ դրա համար առաջին հերթին պետք է հարցաքննության կանչի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նաև մի շարք այլ պաշտոնատար անձինք։
Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է բացատրություն տա, թե ուժային թևի հետ փետրվարի 23-ին կայացրած խորհրդակցության արդյունքում ինչ հրահանգողում արել, և դրանից հետո 0038 հրամանը ինչպես է ծնվել պաշտպանության նախարարի, ինչպես է ստորագրել, և կարծում եմ, որ բացատրություն պետք է տա առաջին հերթին նաև Միխայել Հարությունյանը։ Ինչքան էլ Միխայել Հարությունյանը ասի, որ ինքը գտնվել է Թիֆլիսում, հեռախոսով են իրեն զանգել, մեքենաներ են ուզել, մեր համար կասկած չկա, որ բանակը մասնակցություն է ունեցել նաև առավոտյան։ Եվ պետք է հաշվի առնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը հակասում է սահմանադրությանը բանակի առումով, և այդեղել Քոչարյան Ռոբերտը պետք է պատասխանի, ինչի համար են այդ գործողությունները իրականացրել։ Եթե նայում ենք այդ հրամանագրի շրջանակներում, բնականաբար նաև իհայտ են գալել այլ պատասխանատուներ ևս. Տիգրան Թորոսյան, Վարդան Օսկանյան, Արմեն Գևորգյան, որ այդ օրը զբաղված է եղել տարբեր դեսպանությունների հետ, ուրեմն բանակցություններ վարելով։
Անդրանիկ Քոչարյանի փոխանցման բացահայտումներ իրականացնելու ճանապարհին շատ կարևոր է, որպեսզի մահվան հանգամանքները լիարժեք ձևով ներկայացվեն հանրությանը։ Քոչարյանը ընդգծեց, թե նախաքննական մարմինը կարող է օգտվել փաստավակ խմբի ներկայացրած 5 զեկույցներից, որտեղ բավականաչափ նյութ կա։ Հարցին, թե արդյոք կան նյութեր, որոնք պատրաստ են դիմությունը տրամադրել քնչական խմբին, Անդրանիկ Քոչարյանը նշեց, որ երբ վստահություն լինի, շատ մարդիկ կգտնվեն, ովքեր կցանկանան աջակցել գործի բացահայտմանը։
Հիմա թող պատկան մարմինները սկզբից ձեռք բերեն այդ վստահությունը, որովհետև շատ շատերին, որոնք ուզում էին ինչ-որ բան ժամանակին ասեին մարտի 1-ի հետ կապված, նրանք երբ որ գնում էին որպես ՍԲԿ-ա, մեկ էլ կարող է հայտնվեին որպես մեղադրյալ։ Սա խնդիրը դրա մեջ էր։ Սկզբից պետք է վստահություն ձեռք բերեն, դրանից հետո ինֆորմացիայի պակաս կարծում եմ իրենք հիմա էլ չունեն և ապագայում էլ չեն ունենա։ Թող գործեն օրենքի դաշտում, ամեն ինչ կգա իր տեղը։
Իդեպ, մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որտեղ խնդրում է բոլոր նրանց, ովքեր կարող են տեղեկատվություն տրամադրել 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած հանցագործությունների, հատկապես 10 անձանց մահվան հանգամանքների բացահայտման վերաբերյալ դիմեն հատուկ քնչական ծառայության քնչական խմբին։
Ծառայությունը պատրաստ է ընդունել այդ մարդկանց, լսել նրանց եւ դրա համար նույնիսկ շնորհակալ կլինի։ Ավելին, ծառայությունը կապահովի այդ անձանց նաեւ գաղտնիությունը, կիրառվեն առարջության դեպքում պաշտպանության միջոցներ նրանց անձի հարազատների, մերձավորների համար, այսինքն, եթե դիմողը կգտնի դա նպատակահարմար կամ չի ուզենա իր անձը բացահայտել եւ այլն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը նախագահի այս հայտարարությանը՝ մարտի 1-ի գործը նորից վերհանելու նրա պահանջին։ Ինչ է սա իշխանության եւ ընդդիմության միջև երկխոսություն սկսելու փորձ, այդ երկու ուժերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իշխանությունը 3 կատարեց ընդդիմության 3 հրատապ պահանջներից մեկը, հայտարարեց ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, գնահատելով մարտի 1-ի գործի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի ցուցումները։
Մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտման պատրաստակամության վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացման մեր պահանջը կարելի համարել բավարարված։
Ապրիլի 8-ին Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել էր, մինչև հաջորդ հանրահավաքը ապրիլի 28-ը կոնգրեսն ակնկալում է, որ կկատարվեն հանուն երկխոսության ներկայացված 3 նվազագույն պահանջները՝ բանտարկված ընդդիմադիրների ազատ արձակումը, ազատության հրապարակում հանրահավաքների արգելքի վերացումը եւ 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման պատրաստակամության վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացումը։ Տեր-Պետրոսյանը զգուշացրել էր, որ եթե այդ պահանջները չկատարվեն, հաջորդ հանրահավաքը կարող է դառնալ իշխանության եւ հասարակության ջրբաժանի օրը։ Արդյոք այս զգուշացումը ազդեցություն ունեցավ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշման վրա։ Մեր հարցին պատասխանեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Գիտեք, Սերժ Սարգսյանի վրա ոչ ոք չի կարող ազդել, ինքը հանրապետության նախագահն է, բայց կար եւ պահանջը եւ դրան ընդառաջ գնալն կար, բայց կա նաեւ իշխանությունների մտածումները գնալ փոփոխությունների։
Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ իշխանության 3-վա քայլը ազդակ է, որ կկատարվեն նաև մյուս երկու պահանջները։
Մարտի 1-ի վերաբերյալ մեր պահանջի կատարումը ազդանշան է, որ միգուցե իշխանությունները պատրաստակամություն ունեն կատարել այնուամենայնիվ մեր պահանջները։ Իսկ դա նշանակում է, որ նրանք հնարավորություն ունեն նաև վերանայել քաղաքապետարանի որոշումը։ Մինչև ապրիլի 28-ը ժամանակ դեռ կա։
Բանտարկված ընդդիմադիրներին մինչև ապրիլի 28-ը ազատ արձակելու հարցում ևս որևէ բարդություն չկա, եթե իշխանություն ունենա քաղաքական կամք, համոզված է Լևոն Զուրաբյանը։
Շատ հստակ հասկանում ենք, որ այս ամենը քաղաքական որոշման հարց է, այնպես որ որևէ խնդիր չենք տեսնում։
Իշխանության ներկայացուցիչը վկայակոչեց փաստը, որ պայմանական բաղաժամկետ ազատման հարցերով անկախ հանձնաժողովը 3 հավանության է արժանացրել ընդդիմադիր գործիչ Արամ Բարեղամյանին պատժաժամկետից վաղ ազատ արձակելու վերաբերյալ միջնորդությունը, եւ նա մոտ օրերս արդեն կլինի ազատության մեջ։
Դեհանում են մի քանի հոգի, կարծում եմ նրանց էլ նույն ճանապարհով բաղաժամկետ պայմանական ազատվելու ժամկետի փլրանում են, նրանք էլ կգան։ Չեմ կարծում, թե որևէ մեկը կմնա բանտում մինչև վերջի օրը։
Ռազմիկ Զորհաբյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի 3-վա հայտարարությամբ նոր իրավիճակ ստեղծվեց իշխանություն ընդդիմություն հարաբերություններում։
Ընդդիմություն իշխանության հարաբերություններում սառույցը այդպես հալվում էր, հիմա գուցե մի քիչ արագ կհալվի այդ սառույցը։
Մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը պնդեց.
Հարցը հետևյալն է. արդյոք ապրիլի 28-ը կդառնա երկխոսության սկզբնավորման օր, թե վերջնական ջրբաժանի օր։ Եթե ապրիլի 28-ը պետք է դառնա երկխոսության սկզբնավորման օր, դրա համար անհրաժեշտ է բոլոր 3 պահանջների ամբողջական կատարումը։
Կա տեսակետ, որ վերջին շրջանում իշխանության և ընդդիմության միջև սկսվել է համագործակցություն։ Ռազմիկ Զոհրաբյանին հարցրինք, իշխանությունը համագործակցում է ընդդիմության հետ։
Եթե համարենք, որ ասենք մենք գնում ենք բարեփոխումների փոփոխությունների, ընդդիմությունը նույնպես այդ ճանապարհը գնում, ապա կարելի համարել նաև միջնորդավորված համագործակցություն, ինչ եղել որ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգողն առարկեց.
Բնականաբար ոչ մի համագործակցություն չկա, ինչի մասին է խոսքը։ Համագործակցության, իսկ ավելի ճիշտ ոչ թե համագործակցության, այլ երկխոսության հնարավորություն կստեղծվի միայն 3 պահանջների կատարումից հետո։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կենտրոն և նոր գումարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է երկիր օրաթերթի դեմ հարուցված դատական գործի քննությունը։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր գինի և կոնյակ արտադրող Great Valley ընկերության սեփականատեր Տիգրան Արզախանցյանն էր դատի տվել երկիր օրաթերթին 3 միլիոն դրամ պահանջելով իր պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Սա լրատվամիջոցների դեմ դատական գործերի առաջին դեպքը չէ։ Ներկայիս օմբուդսմենի մշակած օրենսդրական փոփոխություններից հետո պաշտոնյաներն ու պատգամավորները հաճախ են դիմում դատարան թերթևիրի վրա միլիոնավոր դրամի տուգանքներ դնելով։ Երկիր օրաթերթի դեմ հարուցված դատական գործի այսօր վազարգացումների մասին Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Երկիր օրաթերթի ներկայացուցիչները այսօր դատարանում փորձում էին հիմնավորել, որ թերթի հունվարի 13-ի համարում 131 դեմք ու դիմակ հոդվածաշարում ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Տիգրան Արզախանցյանին վերաբերող որակումները զրպարտություն չեն, հանրահայտ ճշմարտություն են և գոյություն ունեն դրանք փաստող բազմաթիվ հրապարակումներ։ Արզախանցյանը, ինչպես հայտնի է, իր պատվին ու արժանապատվությանը հասցված վիրավորանք է համարում իր հասցեին արված ստիլյակ բնորոշումը, ինչպես նաև ինքնաթիռներով գեղեցկուհիներ է տանում բերում, հայտնի է որպես կազինոների մշտական հաճախորդ, շարունակ ծեծ ուտելու սովորություն ունի, խոսում է մի քանի օտար լեզվով, բայց առավել հասկանալի խոսում է հայրենի քյավառա բարբարով և նախորդ նստաշրջանում մեկ անգամ է երևացել ազգային ժողովում արտահայտությունները, դրա համար 3.8 միլիոն դրամի փոխհատուցում է պահանջում թերթից։ Ստիլյակ ձևակերպման մասով երկիրի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ որևէ բառարանում այս բառը վիրավորական ենթատեքստ չունի։ Որպես ինքնաթիռներով գեղեցկուհիներ է տանում բերում արտահայտության ապացույց, երկիրի փաստաբան Լիանա Գրիգորյանը վկայակոչեց նախ ռուս պարուհի Անաստասիա Վալաչկովայի Հայաստան այցելությունը,
որի հովանավորը իդեպ եղել է հենց Տիգրան Արզախանցյանը։ Եվ ինչպես պարուհին է նշել, իր լավագույն ընկերը, ով միշտ եւ ամեն ինչում օգնել է իրեն։ Իսկ այն, որ պարուհին արկել դատան բավականին գեղեցիկ է, թերևս ակնհայտ է։ Գեղեցիկ։
Հաջորդը, փաստաբանը մեջբերեց Ռիա Նովոստիի հրապարակումն այն մասին, որ Արզախանցյանը Ռուսաստանում մի երեկույթի ներկայացել է Փարիզեցի դիզայներ Ալյոնա Վոյսկայի հետ։ Երբ Արզախանցյանի շահերի պաշտպան Վահե Հովսեփյանը պահանջեց բառացի ապացուցել գրածը, դատավոր Ռուբեն Ափինյանը փորձեց պարզել, թե այստեղ ինչն է վիրավորական։ Մեկ ուրիշն էլ կարող է ասել՝ լավ էլ կարգին տղամարդ է, կատակեց դատավորը։
Դուք գտնում եք սա առատավորող կոնտեքստը։
Այո, հարգելի
դատարան։ Դուք կոնտեքստով եք
ընդունում։ Հարգելի դատարանի կոնտեքստը, որ իրանք ներկայացրել։
Լավ, տանել գերեզ ու վեցույներ ինչու լավ չի։ Ինչու՞ է քո ակտիվացի կարծես տղամարդը գերեզմանը։
Հայտնի է որպես կազինոների մշտական հաճախորդ, շարունակ ծեծ ուտելու սովորություն ունի արտահայտությունները, երկիրի ներկայացուցիչները փորձեցին հիմնավորել փոխկապակցված, վկայակոչելով բազմաթիվ հրապարակումներ, ինչպես նաև տարիներ առաջ Մոսկվայի Մետրոպոլ համալիրի շենքում Արզախանցյանի դեմ մահապորձի վերաբերյալ քրեական գործի նյութերը։ Փաստաբանը հայտարարեց.
Տիգրան Արզախանցյանը Մետրոպոլ խաղատուն աճել է 33 անգամ։ Իդեպ, սա հանրահայտ փաստ է, քանի որ մահապորձի հետ կապված նաև քրեական գործով է դա ապացուցվել։ 33 անգամ մեկ տարվա մեջ դա ընդունեք, որ բավականին լուրջ այցելություն է։ Դրա շնորհիվ պատիվ է ունեցել ունենալու պլատինե քարտ։
Արզախանցյանի փաստաբան Վահե Հովսեփյանը հակադարձեց.
Անկախ ամենիչից, ինչ երևույթի մասին է խոսվում, դա դեռևս չի նշանակում, որ կարելի է գրել։
Երկիրի խմբագիր Բագրատ Եսայանն էլ պատասխանեց, թե
ինչ է նշանակում ամեն ինչի մասին չի որ պետք է գրվի։ Ոչ հարգելի հայսօրտի ներկայացուցիչ, թերթը նրա համար է, որ այն, ինչ որ կա, գրի։
Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի նիստերին հազվադեպ ներկայանալու մասին պնդումներին, երկիրի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Արզախանցյանը դա չի էլ հերքում։ Բագրատ Եսայանը ընթերցեց հրապարակ թերթի այսօրվա համարում Տիգրան Արզախանցյանի հետևյալ հայտարարությունները.
Իմ լիշնի կյանքում ինչ ասես կարամ անեմ։ Իմ լիշնի կյանքում, իր լիշնի կյանքն է մարդը համարում։ Օրինակ, հարցի, թե մենք գիտենք, որ դուք ԱԺ-ի պատգամավոր եք, չեք գնում նիստերի ու աշխատավարձ եք ստանում։ Պատասխանը տալիս մարդը, ուզում ես խորանաս, իմ կյանքի մեջ ես ուզում խորանաս։ Այսինքն աշխատանքի գնալը որպես պատգամավոր, այս մարդը համարում է իր լիշնի կյանքը, որի մեջ ոչ մեկ խորանալու իրավունք չունի։
Խոսում է մի քանի օտար լեզվով, բայց առավել հասկանալի խոսում է հայրենի քյավառա բարբարով։ Ձևակերպումը հիմնավորելու ժամանակ էլ Եսայանը ընթերցեց այս նույն հարցազրույցում Արզախանցյանի հետևյալ հայտարարությունը։
Ամենավատը գիտեք ինչն է, որ թերթերը գնում են ամենավատ պոզիտիվներից։ Պոզիտիվ բաներ են ման գալիս գտնում, իսկ իսկականը լավ լուրերով չեն զբաղվում։ Pozitivը եւ ռուսերեն, եւ անգլերեն, եւ մի քանի այլ լեզուներով ունի դրական իմաստը։ Եթե մարդը չի հասկանում pozitiv, positive անգլերեն, ես սկսում իսկապես կասկածել մեր գրածի իրականության համապատասխանելու մեջ օտար լեզուների տիրապետելու մասին։
Հետո Եսայանն ու Փաստաբանը միջնորդեցին Տիգրան Արզականցյանին հրավիրել դատարան ցուցմունք տալու։
Բայց դատարանը միայն կարող է պարզ լինել, որ լեզվին է պարոն Արզականցյանը լավ տիրապետում՝ ռուսերենին, ֆրանսերենին, անգլերենին, իսպաներենին և պորտուգալերենին, թե հավարապարին։ Եվ միգուցե ավելի ճիշտ լինի իրեն տալ, թե օրինակ ինքում է համարում գեղեցկուհի։
Բայց դատավորը մերսես Տիգրան Արզականցյանին դատարան հրավիրելու միջնորդությունը։ Արզականցյանի փաստաբան Վահե Հովսեփյանն էլ նիստի ավարտին մեսեջ զրույցում հայտարարեց, որ պատասխանող կողմը որևէ բան չափացուցեց եւ որևէ կերպ չհիմնավորեց Արզականցյանի պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտությունները։ Հաջորդ նիստը նշանակվեց մայիսի վերջին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք տնտեսությանը։ Կառավարության նիստում այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խիստ քննադատության է ենթարկել Հայաստանում մատուցվող նոտարական ծառայությունները, շեշտելով, որ ոլորտում համատարած կաշառակերություն է տիրում։ Վարչապետը նաև հանձնարարել է արդարադատության նախարարին 2 ամսվա ընթացքում շոշափելի արդյունքներ ունենալ ոլորտում դրական տեղաշարժի առումով։ Կառավարության նիստից փոխանցում է Հովանես Շողիկյանը։
Նոտարական ծառայությունների մատուցման ոլորտում կառավարության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ գործադիրի այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց.
Համատարած դժգոհություն ունենք։ Համատարած կաշառակերություն գործառույթների կիրառման առումով։ Ընդ որում քաղաքացիներին տեղյակ չեն պահում, թե իրականում ինչ վճարներ պետք է իրականացնի քաղաքացին։ Միանգամից գումարը վերցնում են եւ պարզվում է, որ այդ գումարը 2-3 անգամ գերազանցում է մեր կողմից սահմանված ծախսակները։ Ասենք ծառայություն արժի 3-5000 դրամ։ Համատարած 5000 դրամ են վերցնում։ Չկա որևիցե մեկը, որ ասենք 3000-ով այդ ծառայությունը մատուցի։ Միգուցե մենք պետք է անդրադառնանք նաև այս ակագներին եւ վերանայենք այս սանդղակը ուղղակի վերացնենք։
Կառավարության նիստից հետո արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանից հարցրեցինք, կիսում է արդյոք նոտարական ծառայության ոլորտում համատարած կաշառակերության մասին վարչապետի գնահատականը։
Ուսումնասիրություններ են անցկացվել եւ ցույց են տրվել, այսպես դասական կաշառք չէ այստեղ, բայց այն սահմանված գումարները, ակագները, որոնք կան, ավելին է գանձվում։ Ոսկե դրա մասին է։ Երբեմն այդ ակագներն են բավականին ցածր, բայց ça բնականաբար նոտարին չի արդարացնում, որ այդ ակագներից ավելի բարդ կա։ Կա մի դրույթ, որը կոչվում է բարդ գործարքների դեպքում կարող ես այսքան գանձել, բայց երբ որ ուսումնասիրում ես այսպես կոչված այդ բարդ գործարքներ, տեսնում ես, որ օրինակ բնակարանի արկու վաճառքը դիտարկվում է որպես բարդ գործարք, բայց կարող եք բոլոր նոտարներից հավաքել այդ պայմանագրերի տեքստերը եւ տեսնեք, որ իրենք բարդ չեն, իրենք նույնատիպ ինչ-որ բաներ են։
Նախարարի խոսքով կառավարության հաջորդ նիստում ամենայն հավանականությամբ կներկայացվեն նոտարական ծառայությունների մատուցման սակագները,
որտեղ այդ մարժաները եական օրենք փոքրացեն, միգուցե ընդհանուր սակագները կբարձրանան, այսինքն ռեալիստական նրանք կմոտենան այն սակագներին, այսինքն որոնք այդ ծառայության համար անհրաժեշտ։ Այսօր կա այսինքն ծառայություններ, որտեղ 300 դրամա, 500 դրամա, որոնք իրականում ռեալիստական չեն, բայց մյուս կողմից նրանք նաև չպետք է լինեն 20-25000 եւ այլ, այսինքն պետք է գտնել այդ ոսկե միջինը, որի պարագայում նոտարը պետք է տա ամբողջ արձանագրի եւ բնականաբար նաեւ իր հարկային պարտականությունները կատարի եւ դրանով էլ իր ռիսկերը գնա։
Հրայր Թովմասյանն ասաց, որ այժմ քննարկվում է երկու տարբերակ. կամ նոտարները պետք է տրամադրեն ՀԴՄ կտրոններ, կամ մոցումները կարվեն բանկային տերմինալների միջոցով, իսկ անբարեխիղճ նոտարները կպատժվեն։ Նա նաեւ հավելեց, որ քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների մասով բյուրոկրատական քաշքշուկներ են նկատվում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ժամանակ, այսինքն ԶԱԿՍ-երում եւ կառավարության որոշումներում ու համապատասխան օրենքներում փոփոխություն է առաջարկվում։ Օրենսդրական մեկ այլ փոփոխություն է պատրաստվում ամուսնության գրանցման ժամկետների մասով։
Որևէ հիմնավորման կամ քննադատության չէր ենթարկվում այն հանգամանքը, որ ամուսնությունը կարող է գրանցել ոչ շուտ կամ դիմումը ներկայացնելուց 1 ամիս հետո եւ ոչ ուշ քան 3 ամսվա ընթացքում, անպատասխանաբար առաջարկում է ժամկետները կրճատել մինչև 7 օր ժամկետով։
Բոլոր առաջարկները կառավարությունը հավանության արժանացրեց, իսկ վարչապետի արձագանքը հետեւյալն էր։
Անհրաժեշտ է, որպեսզի նախարարները պահեն այս խնդիրը իրենց անձնական հասկացության տակ։ Ցանկացած կոռուպցիա դրսևորումներ պետք է խստագույնս այս որոշումներից հետո պատժվեն։ Հակառակ դեպքում այս որոշումները իրենց բուն նպատակին չեն ծառայել։ Եվ մենք հետևողականորեն այս բոլոր գործառույթները պետք է 2 ամսվա ընթացքում մաքրենք եւ 2 ամիս հետո մենք պետք է ունենանք շոշափելի արդյունքներ։
Արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանը հույս այտնեց, որ 2 ամիս հետո արդյունքները շոշափելի կլինեն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է տնտեսական ակտիվության ինդեքսը, որից հետևում է, որ այս տարվա մարտին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատությամբ տնտեսությունը 0% աճ է գրանցել, այսինքն որևէ աճ չեն ունեցել։ Ինչպես են մեկնաբանում տնտեսական այս դրությունը փորձագետները, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները, ըստ որոնց այս տարվա մարտին նախորդ տարվա մարտի համեմատ տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 0%, ինքնստինքյան ցույց են տալիս, որ կառավարության աշխատանքի արդյունավետությունն էլ 0 է։ Այդ մասին Բագրատյանն ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Տարին իզուր կորցրել են։ Դրանից մեկ օր առաջ վարչապետը հայտարարեց 7 բարեփոխումների փաթեթի մասին եւ ասաց, որ այդ ամենը վկայում է, որ ճիշտ ուղու վրա են եւ աստիճանաբար մենք երկիրը դուրս ենք բերում զարգացման կորի վրա։ Քարտեզ ապտակ նրա ասացին, միշտ վիճարցուն հայտարարում է 0%։ Գիտեք, հիմա արդեն աշխարհում տնտեսական ճգնաժամ չկա, այս տարվա աշխարհի տնտեսական միջին աճը 4.6%։ Թվակայում է, որ նա ինչի մասին մենք ասում ենք, որ մեր հայկական տնտեսական ճգնաժամի մեջ ավելի էական է մեր ներքին գործոնները, քան ոչ թե համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը։
Բագրատյանը հիշեցրեց, որ 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո կառավարությունը շատ էր խոսում տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին, որն իր հերթին պետք է նպաստեր հետագա տարիների տնտեսական աճին ու հատկապես արտահանմանը։ Ոչ մի դիվերսիֆիկացիա էլ չկա, ընդգծեց Հրանտ Բագրատյանը։
Շինարարությունը պարզապես կանել է, եթե ճար ունենային կշարունակեին շինարարությունը։ Կամ հայտարարվում են, որ տեսեք, պրոգրես կա տեղեկատվական տեխնոլոգիան ինտերնետի բնագավառում, մոռանում են, որ հենց աշխարհում չի կատարվում։ Մենք որևէ տեղ չենք տեսնում, այսպես ասած, առաջընթաց և չենք տեսնում միջյուղի ձևավորում, որը մեր վաղվաղուրը կապահովի։
Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի գնահատմամբ էլ նշված 0% ցույց է տալիս, որ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում չի ավարտվել։
Մինչ այն պահը, երբ Հայաստանի կառավարությունը չկարողանա տարանջատել համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը եւ ներքին խնդիրները, մենք դոփելու ենք տեղում երկար ժամանակ։ Այսինքն, երբ համաշխարհային տնտեսության մեջ նկատվում է տնտեսական ճգնաժամի արդեն մեղմացում եւ որոշ երկրներ դուրս են գալիս քուրից, Հայաստանը կարծես ավելի խորը զգում է, թե ինչ խնդիրներ ունի։
Միջդերում է ասել զրույցում ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը հրապարակված տվյալներում հատկապես առանձնացրեց արդյունաբերության աճը՝ շուրջ 6%։ Ինչը ըստ Մինասյանի վկայում է, որ արդյունաբերությունը շարունակում է իրականացնել լոկոմոտիվի իր դերը, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է, որ կառավարության նախաձեռնած տնտեսության դիվերսիֆիկացիան ընթանում է հաջող կերպով։ Ինչ վերաբերում է 0% տնտեսական ակտիվությանը, Գագիկ Մինասյանը նշեց.
Մինչև այժմ տվյալները, որ տպագրվում է վիճմետվարչության կողմից, հիմնված են 2009 թվականի հնայի կառուցվածքի հիման վրա, իսկ անցած տարվա ընթացքում, 10 թվականի ընթացքում եւ ասրամես այս տարվա ընթացքում հնայի կառուցվածքը էականորեն փոխվել է, մասնավորապես էականորեն ավելացել է արտադրության մասնաբաժինը հնայի կառուցվածքում եւ էապես նվազել է շինարարության մասնաբաժինը հնայի կառուցվածքում։ Այսինքն, երբ այս ամսվա վերջին մենք արդեն ստանանք ինֆորմացիան հնայի նոր կառուցվածքի հիմա վրա, այսինքն 10 թվականի կառուցվածքի վրա, այն ցուցանիշը, որը ձեզ մտահոգում է եւ մեր ընդդիմախոսներին կարծեմ նաեւ ուրախացնում, կվերափոխվի։
Այսինքն, ըստ Մինասյանի, երբ պարզ դառնա 2010 թվականի ու 11 թվականի առաջին ամիսների հնայի կառուցվածքը, ապա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ավելի բարձր կլինի, քանի որ կառավարության քայլերի արդյունքում Հայաստանի հնայի կառուցվածքը փոխվել է, ինչպես նշվեց, օրինակ մեծացել է արդյունաբերության չափաբաժինը, ուստի արդյունաբերության ոլորտում գրանցվող աճնել տնտեսական ակտիվության ընդհանրական ցուցանիշի վրա ավելի մեծ ազդեցություն կթողնի։ Գագիկ Մինասյանը շարունակեց, թե ուրախացնում է նաև նա, որ արտահանման աճի տեմպը ավելի բարձր է, քան ներմուծման աճի։
Եվ մարտը մարտի նկատմամբ մենք ունենք արտահանման 21.8% աճ, սա բավականին լուրջ աճ է, իսկ ներմուծումը աճել է ընդամենը 12.2%-ով։ Սա ևս խոսում է այն մասին, որ մեր արտադրանքը արտաքին շուկայում ավելի մեծ պահանջարկ է վայելում գնալով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ մեր տնտեսությունը 0% աճեր անցում եւ դոփում է տեղում, ապրանքների գները 40 տրոպ առաջ են թռչում։ Բավական է նշել, որ այս տարվա հունվար մարտամիսներին նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատparen այն ապրանքների գնաճը կազմել է 16.7%։ Մարտի կամենոր տհաճ ցնցում են ապրում 1 ծվի գինը բարձրանում 1 կատնամթերքի գինը։ Այժմ էլ տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովը վարույթ է սկսել կարակի եւ ձեթի շուկայում նկատված գնաճի կապակցությամբ։ Իսկ որքանով է արդյունավետ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի աշխատանքը առայժմ միանշանակ դժվար է ասել, սակայն ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարում է, որ շուտով ուժի մեջ մտնող օրենսդրական փոփոխությունները կբարելավեն ոլորտը։ Մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանը համոզված է, որ տնտեսական մրցակցության մասին վերջերս ընդունված օրենքը հիմնավորապես փոխելու է մրցակցության դաշտում ներկայումս հարկավիճակն ու մրցակցային անհամեմատ դրական միջավայրը ապահովելու տնտեսվարողների համար։ Երեք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որոշել էր վարչական վարույթ հարուցել Կարաքի և Բուսական յուղի շուկաներում գերիշխող դիրք զբաղեցնող Ալեքս Գրիկ ընկերության նկատմամբ։ Այս ընկերությունը, հիշեցնենք, պատկանում է խոշոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանին։ Հանձնաժողովի տարածած հաղորդագրության համաձայն արձանագրվել է, որ վերջին շրջանում Կարաքի և Բուսական յուղի շուկաներում նկատվում են գնային փոփոխություններ։ Ըստ այդմ օրենքով սահմանված ժամկետում Ալեքս Գրիգը հանձնաժողովին պետք է ներկայացնի տեղեկատվություն իր կողմից իրացվող Կարաքի և Բուսական յուղի ձեռքբերման ու իրացման գների վերաբերյալ։ Հինգօրյա ժամկետում ընկերությունը պետք է ներկայացնի նաև թանկացման մասին հիմնավորումներ։ Հավելենք, որ հունվար ամսվա համեմատ Կարաքը թանկացել է մոտ 500 դրամով, հասնելով 1 կիլոգրամի դիմաց մինչև 2700-2800 դրամի, Բուսական յուղը նույն ժամանակահատվածում թանկացել է 150-200 դրամով։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի վերջո ո՞րն է գերիշխող դիրքի չարաշահման հետ կապված խնդիրների սկզբունքային լուծումը և արդյոք ամեն ինչ ըստ մի շարք գնահատումների դարձյալ պետք է հանգի անհամաժեք տուգանքների կիրառմանը, Վարդան Այվազյանը պատասխանեց, որ նոր օրենքով մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին շատ լուրջ լծակներ են տրվել, և խոսքը միայն տուգանքների չափի բարձրացման մասին չէ։
Հիմա տուգանք չենք ավելացնում, հիմա շատ ավելի կոպիտ է դառնալու, և շատ ավելի, այսպես ասած, բաջիչ է դառնալու։ Այսինքն չհիմնավորված, չհիմնավորված ձևակերպումը տված է, դա չկա միջազգային շուկայում գների բարձրացում։ Եթե քո ծախսային առումը որևէ բան չի բարձրացրի, ցանկացած ապրանքատեսակի բարձրացման պարագայում ամբողջ բարձրացված գումարը գանձվում է պետական բյուջե։ Այն ժամանակ կար շրջանառության 2% է, դե գնալի շրջանառություն որոշի։ Հիմա սևը սպիտակի վրա ազգային ժողովը գնաց այդ կոնցեպտուալ փոփոխությանը, որ եթե չհիմնավորված դուք բարձրացնում եք ձեր գները, սիրելի գերիշխողներ, ամբողջապես գնում է պետական բյուջե, պլյուս դրան մինչև 200 միլիոն դրամ տուգանք։
Նշենք, որ գերիշխող դիրք է համարվում տվյալ ապրանքատեսակի շուկայում 1/3-ից ավելի ներգրավվածությունը։ Ալեքս Գրիգը Կարաքի շուկայում զբաղեցնում է իրացման ծավալի ավելի քան 1/3-ը, 35.4% մասնաբաժնով։ Բուսական յուղի շուկաներում այս ընկերության մասնաբաժինը 37.5%-ը։ Իդեպ, ըստ Վարդան Այվազյանի, վերջին շաբաթներին միջազգային շուկաներում նշված սննդատեսակների գնի աճ չի արձանագրվել։
Համաշխարհային շուկան արձանագրում է պարենային ապրանքների գների իջեցում։
Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ Ալեքս Գրիկ ընկերությունից նախկինում գանձված տուգանքների չափերը 500 000 դրամ կամ մի փոքր ավելի էական ազդեցություն ունենալ չեն կարող,
որովհետև ծավալները մենք գիտենք, որ շատ մեծ են և մոնոպոլիստ են տվյալ դեպքում այս ձեռնարկությունը, և այդ ծավալների համար իհարկե 500 000-ը էական պատիժ չէ։
Արմեն Պողոսյանը եւս նոր օրենքի հետ որոշակի հույսեր է կապում։ Նրա խոսքերով դրանում արդեն կա դիֆերենցված մոտեցում։
Կարծես թե լուծվում է, ոչ թե
միշտ շատ քիչ։
Բնականաբար, որպեսզի ազդեցիկ լինի, եւ փոքրերը չխորտակվեն, միաժամանակ որքան մեծը պատժվում է, փոքրերը չպետք է խորտակվեն։ Իսկ այդ փաստը մենք տեսել ենք վերջերս ձվի շուկայում։
Զրուցացինք նաեւ Կարաք եւ Ձեթ գնող քաղաքացիների հետ։ Նրանցից ոմանք խոստովանեցին, որ այս ապրանքատեսակների գնաճ նեապես ազդել է իրենց ընտանեկան բյուջեի վրա։
Ձեր ընտանեկան բյուջեի վրա դա ազդում է։
Իհարկե, բնականաբար կազդի, եթե բյուջեն նույնն է մնում, իսկ թանկացումը շատ է, բնականաբար ազդում է։
Այսպես չմեկ ավելի քիչ գնել։
Ավելի քիչ գնել։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էջմիածնի շրջանի Գայ գյուղի բնակիչները այսօր իրենց բնակավայրից երթով շարժվել են դեպի էներգետիկայի նախարարության շենքը։ Գյուղացիները բողոքում են, որ իրենց սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց էլ ցանցերը հսկայական գումար է ցանկանում գանձել։ 100 հազարների հասնող պարտքեր է գրել բնակիչների վրա։ Նրանց խոսքով էլեկտրաէներգիայի սպառման դիմաց պարտքեր են կուտակել նաև փակ դռներով բնակարանները։ Գյուղացիների բողոքները լսել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Էջմիածնի շրջանի Գայգյուղի բնակիչները կեսօրից ճամփա են ընկել Երևան։ Գյուղացիները բողոքում են, որ իրենց վրա էլեկտրաէներգիայի հավելավճար են գրել։ Գյուղացիների խոսքով 3 օր առաջ Հայփոստում ամսական հերթական մուծումն անելիս իրենք պարզել են, որ կուտակված պարտքեր ունեն։ Ընդհանուր գյուղի համար պարտքը կազմում է 45 միլիոն դրամ։ 5 օրվա ընթացքում չմուծելու դեպքում ծանոթագրում գրված է, որ խնդիրը կլուծվի դատարանում։
Ինչի համար է։
Ամեն մեկը 100,000 դրամ
գրել։ 100,000 փող են գրել։ Օբշին իմ ախբերների մեջ 1 միլիոն դրամ փող է կազմում, 4 ախբոր մեջ։
Հայ էլեկտրոցանցի Մուսալեր մասնաճյուղի տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը վստահեցնում է, որ իր պաշտոնավարման օրվանից ցայսօր չարաշահումներ չեն եղել։
Ժողովուրդը ընդամենը ասում է՝ դրեք եւ դուրս գրեք, վերջ, որը ոչ մի ընկերություն չիրականացնի, միչեվ չհասկանա։ Դա արդյոք հավելագրում է թե ոչ։ Ես ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, առանձնատուկ դեպքեր եղել են, բոլոր աշխատակիցները պատժվել են, իմ պաշտոնաժողովարման ընթացքում որևից մասնական հավելագրում չի եղել։
Այնինչ գյուղացիներն էլ պնդում են, որ 100 հազարավոր դրամները իրենց հաշվին կուտակված եւ հավելագրված են 2002-2003 թվականներից սկսած, սակայն չգիտես ինչու մինչ այժմ ոչ էլեկտրոցանցից, ոչ Հայփոստից, ոչ էլ գյուղի էլեկտրիկները դրանց մասին տեղյակ չեն պահել։ Շուրջ 100 գյուղացիներին սկզբում փորձեցին համոզել իդ դառնալու հարցը լուծել տեղում։ Հետո ոստիկանության աշխատակիցները սկսեցին, ինչպես իրենք են ասում, միջոցառման պատրաստվել։
Ինչ են զինվում ձեր ոստիկանության աշխատողները հիմա։
Ոստիկանության աշխատողները չեն զինվել, հատուկ միջոցներով են այստեղ կանգնած, միջոցառում են։
Ինչ միջոցառում։
Այդ արդեն ծառայողական գաղտնիք է,
ճշի վերա։
Իհարկե։ Եթե պետք լինի կգտնվեք ներկա։
Պատասխանի հասարակական կարգ անվտանգ երթևեկությունն ապահովելու համար։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, ով եկել էր օժանդակելու գյուղացիներին, լուծել իրենց խնդիրը պահանջեց հանդիպում Ոմեն Հովակիմյանի հետ, ով ստորագրել էր գյուղացիների հսկայական պարտքերի ծանոթագրերի ներքևում։
5 օրվա մեջ եթե չմուծեք, դատարան են տալիս, դուք ցենց բան եք գրել, ո՞նց եք ծրտակի դուրալու։
Ովքեր ցանկություն ունեն, մասնակցեն ես գործընթացին, խնդրեմ, հանենք թղթերը, նայենք։
Սակայն գայեցիները մեկ առ մեկ էլեկտրոցանց գնալ հրաժարվում են։
Մենք չենք հավատում, եթե ցախավելը հատիկ-հատիկ դու կարաս հերթով ջարդես, բայց որ խուրց է լավ ցախավելը, ոնց ասում, եթե գյուղը կայնես, գերանքը կոտրի։
Ուլտիմատում ադա։
Մի հոգուքի։
Հասկանամ, որ դու ես ուլտիմատումը։
Չէ,
Գայ գյուղից Երևան հասնելու համար նրանք անցան 5 ժամ ճանապարհ։ Գյուղացիները պահանջում են լուծել իրենց բոլորի խնդիրը զրոյացնելով կուտակված պարտքը։
Գնալու ենք այստեղ,
մնալու ենք ստե, միչեվ Պատասխան ստանանք։
Քիչ առաջ Գայի բնակիչները մեզ հայտնեցին, որ էներգետիկայի նախարարության դիմաց հավաքված իրենց պատվիրակությանը իր մոտ ընդունել է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, ով խոստացել է հատուկ հանձնաժողով կազմել, ուսումնասիրել խնդիրն ու լուծում տալ դրան։ Հակառակ դեպքում գյուղացիները խոստացել էին հացադուլ անել նախարարության շենքի դիմաց։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Նախագահականում 3 տեղի ունեցած խորհրդակցության վերաբերյալ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ 2008 թվականի մարտի 1-ի գլխավոր դերակատարները ու մարտի 1-ի գործերը կոչվող օղակների պատասխանատուները հավաքվել են մեկտեղ ու Սերժ Սարգսյանից հրահանգ են ստացել նոր թափ եւ ընդգծված ակտիվացում հաղորդել մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ։ Հատուկ ընդգծենք, նախ մարտի 1-ի դեպքերում եւ հանգամանքներում չբացահայտված հարցեր չկան։ Հասարակությունը գիտի, ովքեր են եղել խաղաղ ցուցարարների վրա կրակարցակելու հրաման տվողները ու իրականացնողները։ Գիտենք, թե մարտի 1-ի գիշերը ինչ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել ու համապատասխան շտաբի ներկայացուցիչներից ո՞ր մեկը ինչպես է իրեն պահել։ Այս տարիների ընթացքում ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, փաստաբան խմբի եւ ազգային ժողովի մարտի 1-ի հանձնաժողովի գործունեության շրջանակներում հանդես են եկել ինքնախոստովանական ցուցմունքներով, որ այդ օրը իրենց կողմից կիրառված ուժը անհամաչափ է եղել, որ իրենք չեն իմանալ ինչպես վարվել զենքի հետ, որ իրենք պարզապես զուրկ են եղել որոշում կայացնելու հնարավորությունից։ Փորձենք այդ դեպքերի բացահայտման նորոգիներ գտնել, հրանգում է Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ ուղի։ Իսկ սկզբանե սխալ է եղել ընտրված ուղին, իսկ սկզբանե բանտում են հայտնվել մարդիկ, որոնց տեղը բանտը չէր, եւ պետական պաշտոնները զբաղեցրել մարդիկ, որոնք հիմա ճաղավանդակների հետևում պետք է լինեին։ Առավոտի թղթակիցը լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանին հարցնում է. Իշխանությունը կարծես հակի նշած վերջին ժամկետին ընդառաջ քայլեր է անում։ Ազատ արձակվեց Սամսոն Խաչատրյանը, քննարկվում է մյուսներին ազատ արձակելու հարցը, սա գոհացնում է հակին։ Պատասխան. Իհարկե ոչ։ Ես այդքան ակնհայտ չեմ տեսնում իշխանության արած քայլերը։ Իշխանության արչև շատ հստակ 3 պայման է դրված եւ մենք տեր ենք կանգնելու դրանց։ Ինչ մնում է Սամսոն Խաչատրյանին ազատ արձակելուն, դեռ հարց է, ինչու էին բռնել նրան։ Մարդուն անօրինական ձերբակալել էին, 2 ամիս բանտում պահելուց հետո դատարանի որոշման պայմանական ազատում են եւ մենք պետք է համարենք, որ շատ մեծ բան են արել, հա՞։ Դեպի ժողովրդավարություն են գնացել իշխանությունները։ Իհարկե այդպես չէ։ Դեռ մի քանի օր կա։ Մինչև ապրիլի 28-ը կերևա, այս իշխանությունը իսկապես մտահոգի այս երկրով։ Հետք շաբաթաթերթի խմբագիրը գրում է. Երբ երկրի ղեկավարները խոսում են տնտեսության օլիգարխի կառուցվածքից, այն փոխելուց ամենակիչը տարակուսանք է առաջանում։ Ովքեր են այդ օլիգարխները, որոնք տնտեսությունը իրենց ճերաններում պահելով չեն թողնում ազատականացվի։ Դրանք այլ մոլորակայիններ են, այդքան անտեսանելի ու աներևույթ են, որ աուններ չեն տալիս։ Այդքան դժվար է նախագահի ու վարչապետի համար վերացնել այդ մի քանի օլիգարխների մենաշնորը։ Պետական բոլոր լծակները իրենց ձեռքում չեն կարողանում դա անել։ Այս հարցի պատասխանը միանշանակ է. նրանք չեն ուզում դա անել, եթե ցանկանային այդ մասին հասարակությունը կիմանար, իսկ հասարակությունը ամեն օր տեսնում է այդ ցանկության բացակայության հետևանքները։ Ժամանակը զրուցել է Ռուսաստանում հայտնի հայ գործարար Արմավիա ընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք ցանկանում եք ձեր բիզնեսը ընդլայնել Եվրոպայում։ Ինչ է, Հայաստանում այն խոշոր բիզնեսները, որ ունեք, ավիաընկերություն, ցեմենտի գործարան եւ այլն, ձեզ շահույթ չեն ապահովում։ Պատասխան. Բիզնեսով զբաղվում են ոչ միայն շահույթ ստանալու համար, բիզնեսով զբաղվում են նաեւ հաճույքի համար։ Այո, ես Հայաստանում բիզնեսով զբաղվում եմ նաեւ հաճույքի համար։ Հարց. Հայաստանում ձեր ներդրած գումարներից շահույթ ստանում եք։ Ոչ, իմ ներդրած գումարից շահույթ չի գալիս։ Ես ձեզ ասեմ, Հայաստանում բիզնեսը մարզվում է։ Եթե այստեղ կարողացար երկար աշխատել, ուրեմն արտերկրում կարող ես բիզնեսից մեծ շահույթներ ստանալ։
Ադրբեջանում փակվում են մարդու իրավունքների ոլորտում երկու ազդեցիկ հասարակական կազմակերպությունների գրասենյակները։ Ադրբեջանի արդարադատության նախարարությունը գործընթացը նախաձեռնել է 1 ամիս առաջ, պատճառաբանելով գրանցման գործընթացի թերությունները։ Ամերիկայի դեսպանատունը դեռ պաշտոնական մեկնաբանություններ չի տալիս Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Բրայզան այսօր Նախիջևանում էր, որտեղ նրա այցի ընթացքում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Նախիջևանի իշխանություններն արգելեցին Մեթյու Բրայզային այցելել Ջուղայի հայկական գերեզմանատուն, այս մասին է նշված Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նախիջևան կատարած այցի ընթացքում դեսպան Բրայզան ջուղամեկնելու ցանկություն հայտնեց ուսումնասիրելու համար այն գերեզմանատունը, որտեղ գտնվող հայկական խաչքարերը որոշ տեղեկությունների համաձայն 2005-ին ոչնչացվել էին դեսպանի խնդրանքը, սակայն մերժվել է, նշված է դեսպանության հաղորդ ագրության մեջ։ Այս արդիվ դեսպանությունը նաև մեջբերում է Մեթյու Բրայզայի հետևյալ խոսքերը. «Ինչպես եւ խոստացել էի Վաշինգտոնում իմ պաշտոնավարման մեկնարկից առաջ, ես ժամանեցի Նախիջևան, որպեսզի հետաքննեմ ջուղայում տեղի ունեցածը. Ես դեռ այն ժամանակ էի ասել, որ մշակութային հուշարձանների, մասնավորաբար գերեզմանատների պղծումը ողբերգություն է. Կովկասը բազմաթիվ մշակութային արժեքների հայրենիք է, տարբեր կրոններ, ավանդույթներ ու արժեքներ ներկայացնելով», նշել է Բրայզան, հատուկ հիշեցնելով. «Ես ակտիվորեն աշխատել եմ Թբիլիսիի հայկական եկեղեցիների պաշտպանության ուղղությամբ, շատ բան եմ արել Շուշիի և Աղդամի ադրբեջանական մսկիտների պահպանման համար»։ Բաքվում ամերիկյան դեսպանությունը նաև նշել է, որ Նախիջևանի իշխանությունները մանրամասնորեն քննարկել են Բրայզայի հետ ջուղայի խաչքարերի խնդիրը, խոստանալով, որ նրա այցը կկազմակերպվի առաջիկա ամիսներին։ Ուշագրավ է, որ Բրայզայի չհաջողված այցը ջուղա համընկավ ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունների վատթարացման հերթական փուլի հետ։ Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն առանց որևէ բացատրության չեղյալ է հայտարարել մայիսին կայանալիք համատեղ զորավարժությունները։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական իշխանությունների հրահանգով գործունեությունն է դադարեցրել ամերիկյան ամենահայտնի ոչ կառավարական կազմակերպություններից մեկի՝ ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի Բաքվի գրասենյակը։ Ամերիկյան կազմակերպությունից բացի ադրբեջանական իշխանությունները փակել են նորվեգական Human Rights House Network կազմակերպության տեղական մասնաճյուղը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ իշխանություններն իրենց այս քայլը պատճառաբանում են հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի դրույթների և արևմտյան կառույցների գործողությունների միջև իհայտ եկած հակասություններով։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի գրասենյակը, որ Բաքվում է գործում 90-ականների կեսերից, դիտարկելով ընտրություններն ու դասընթացներ կազմակերպելով ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամների համար, գրանցում չուներ, ինչն էլ հանդիսացել է փակման պաշտոնական պատճառը։ Ամերիկյան կազմակերպության կազմակերպիչները սակայն նկատում են, որ 2006 թվականից ի վեր 3 անգամ դիմել են գրանցման խնդրանքով, բայց 3 անգամ էլ մերժում են ստացել։ Իսկ նորվեգաց իրավապաշտպանները Ադրբեջանի արդարադատության նախարարության կողմից թեև գրանցվել էին 2007-ին, այսօր ևս փակման վտանգի առջև են կանգնած։ Բաքվի գրասենյակը կարող է վերաբացվել միայն Ադրբեջանի և Նորվեգիայի միջև հատուկ համաձայնագրի կնքումից հետո, նշում են Ադրբեջանի արդարադատության նախարարությունում, կոչանելով չքաղաքականացնել խնդիրը։ Բաքվեցի վերլուծաբանների մեծ մասը, սակայն համոզված է արևմտյան կազմակերպությունների դեմ այս արշավի գլխավոր պատճառը կառավարության վախն է, որ արաբական աշխարհի հեղափոխական իրադարձությունները կարող են տեղափոխվել Ադրբեջան։ Իշխանությունների նպատակն այս կամ այն կազմակերպությունը երկրից վտարելը չէ, նրանց նպատակը այդ կազմակերպությունների դավանած արժեքները վտարելն է՝ ժողովրդավարությունը, ազատ և արդարընտրությունները, մարդու իրավունքները։ Եվրազիանետ կայքին տված հարցազրույցում նշել է բաքվեցի քաղաքագետ Արաստուն Օրուջլուն։
Տեղափոխվենք Թուրքիա, այդ երկրի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Արմինֆո գործակալությանը տված հարցազրույցում շեշտել էր, որ հարկավոր է շարունակել Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, և որ Թուրքիան ցանկանում է վերականգնել բարեկամությունը Հայաստանի հետ։ Որոշ թուրք փորձագետներ, սակայն, կարծում են, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները Թուրքիայի առաջնահերթությունների մեջ չեն։ Նրանցից զրուցել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Թուրք փորձագետները համարում են, որ այսօր հայկական հարցը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գլխավոր խնդիրներից չէ։ Թուրքիայի գլոբալ քաղաքական միտումների կենտրոնի տնօրեն Մենսուր Ագյունն ասում է, թե այսօր Թուրքիայի համար, օրինակ Լիբիան, ավելի կարևոր է, քան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Ըստ նրա, առաջին պատճառը Թուրքիայում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններն են, որ տեղի կունենան հունիսին, երկրորդ պատճառը Ղարաբաղյան հարցն է։
It became obvious even before the signature of the two protocols in Zurich that it would not be possible for the Turkish side because of domestic opposition and also the pressures coming from the Azeri side.
Անկամ Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրություններից հետո ակնհայտ դարձավ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը անհնար է Թուրքիայի ներքին ընդդիմության, ինչպես նաև Ադրբեջանի եկող ճնշումների պատճառով։
We were hoping that Minsk group would do something. They were not willing to do anything.
Մենք հույս ունեինք, որ Ղարաբաղյան հարցում Մինսկի խումբը ինչ-որ բան կանի, բայց նրանք չկամեցան։ Մենք նաև հույս ունեինք, որ Մադրիդյան նորացված սկզբունքների հարցում ինչ-որ առաջընթաց կլիներ, որը կգոհացներ Թուրքիային, սակայն դա ևս տեղի չունեցավ, ասաց թուրք քաղաքագետը, նշելով, որ Թուրքիայի Ադրբեջանում միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ ունեն։
And in Armenia maybe we can sell few more refrigerators, but not more. If you had oil or gas, then the entire story would be totally different.
Հայաստանում գուցե շատ թե քիչ թուրքական արտադրության ծառայարաններ վաճառենք, բայց եթե դուք ունենաք նավթ կամ գազ, պատկերը բոլորովին այլ կլիներ։ Ադրբեջանը մեզ համար կարևոր երկիր է։
Ադրբեջան is an important country for us.
Մենք միլիարդավոր ներդրումներ ունենք Ադրբեջանում։ Քաղաքագետ Մենսուր Ագյունը համոզված է, թե Թուրքիայում հայկական հարցի նկատմամբ դիրքորոշումը կփոխվի միայն իշխանապահության դեպքում, այլապես ըստ քաղաքագետի ինչպիսի ճնշում էլ գործադրեն Թուրքիայի վրա, թուրքերը չեն ընդունի, որ 1915 թվականին ցեղասպանություն է եղել։
Թուրքիայում քրդերի զանգվածային ցույցեր են սկսվել։ Այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արգելեց 7 քուրդ թեկնածուների մասնակցությունը հուլիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, երկրի ողջ տարածքում հազարավոր քրդեր դուրս եկան փողոցներ բողոքելու այդ որոշման դեմ։ Ոստիկանության և ցուցարարների բախման ընթացքում մեկ ցուցարար է զոհվել, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Այսօր Դիարբեքիրում հազարավոր քրդեր մասնակցեցին 21-ամյա Իբրահիմ Օրուչի հուղարկավորությանը։ Չորեքշաբթի օրը ոստիկանների հետ բախումների արդյունքում նա սպանվել էր Դիարբեքիրին Մերձակա Բիսմայիլ քաղաքում, որտեղ եւ հուղարկավորվեց, իսկ առողջությունը սկսվեց Դիարբեքիրի մսկիթից։ Քաղաքի փողոցներով անցնող թափորը Անկարայի դեմ պայքարող ապստամբներին ոգևորող կոչեր էին հնչեցնում, քրդական դրոշներ ծածանում, դիմակավորված երիտասարդները վրեժ լուծելու բացականչություններ անում։ Հարյուրավոր ոստիկաններ Դիարբեքիրում հսկում են իրավիճակը, վերջին օրերին այստեղ 100-ից ավելի մարդ է ձերբակալվել։ Լարվածությունը կտրուկ մեծացավ այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի օրը ընտրական բարձր խորհուրդը չգրանցեց քրդերի 12 թեկնածուներին հունիսի 12-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Նրանք առաջադրվել էին որպես անկախ թեկնածուներ, բայց նրանց պաշտպանում է քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը։ Թեկնածուներին չգրանցելու որոշումը բողոքիալիք բարձրացրեց առավելապես քրդերով բնակեցված երկրի հարավ-արևելյան շրջաններում Telegraph TV-ի կայքում տեղադրված տեսանյութը ցույց է տալիս ոստիկանների եւ ցուցարարների բախումները։ Ցուցարարները քարեր են շպրտում, փոքր տրակտոր են քշում ոստիկանների ուղությամբ, վերջիններս ռետինե փամփուշտներ, ջրցան մեքենաներ են կիրառում նրանց ցրելու համար։ Բողոքի ակցիա անցկացվել նաեւ Ստամբուլում, որը եւս ավարտվեց ոստիկանների հետ բախումով։ Բիսմայլում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, որի արդյունքում մեկ ցուցարար սպանվեց, մի քանիսը վիրավորվեցին, խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության համանախագահ Դեմիր Թաշը չեղյալ համարեց Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ պլանավորած հանդիպումը, որտեղ նախատեսվում էր քննարկել Ռում լարվածությունը թույլատրելու հարցերը։ Գրանցված տեկնատուների շարքում մի քանի հայտնի մարդիկ կան, ինչպես օրինակ Եվրախորհրդարանի մարդու իրավունքների մրցանակակիր Լեյլա Զանանը, 10 տարի նա անցկացրել է թուրքական բանտում։ Քուրդ տեկնատուներին չգրանցելու որոշումը Թուրքիայի իշխանությունները պատճառաբանում են այն բանով, որ նրանք կապեր ունեն արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների հետ, կուսակցություն, որը 1984 թվականից զինված պայքար է մղում քրդերի անկախության համար, երկարատև հակամարտության ընթացքում շուրջ 45,000 մարդ է սպանվել։ Թուրքիայի քրդական թերթերը գրում են, որ տեկնատուներին չգրանցելու որոշումը պատերազմի հռչակագիր էր։ Քաղաքագետները զգուշացնում են, որ Թուրքիան կարող է հայտնվել խաղաղության և հակամարտության խաչմերուկում։ Այսօր Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հանդարտության կոչ է արել, հույս հայտնելով, որ չգրանցված թեկնածունների գործերը կարող են վերանայվել։ Ոչինչ չի կարող լուծվել բռնությունների միջոցով, Անատոլիա գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Գյուլը։ Նա նաև նշել է, որ թեկնածունների փաստաթղթերը ամբողջական չեն և դրանք ամբողջականացնելուց հետո պիտի որ խնդիրներ չլինեն։ Հաղորդվում է, որ ընտրական բարձր խորհուրդը արդեն սկսել է ուսումնասիրել տեկնատուներին չգրանցելու իր նախկին որոշումը։
Թուրքիայում ընթացող բողոքի ցույցերի մասին հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր խորհրդարանում հանդես է եկել ամենամյա ուղերձով, որի ընթացքում ասել է, թե երկրում արտասովոր սոցիալ-քաղաքական մթնոլորտ է։ Լուկաշենկոն նաև խոստացել է, որ Բելարուս առաջիկա 5 տարիների ընթացքում կհասնի զարգացած եվրոպական երկրների մակարդակին։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Ապրիլի 11-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկի մետրոյում ահաբեկչական պայթյունի զոհ է դարձել 13 մարդ, ավելի քան 200-ը վիրավորվել է, շատերը ծանր վիճակում առ այսօր հիվանդանոցներում են։ Բելարուսում նաև բարդ տնտեսական վիճակ է, վալյուտային պաշարները ճգնաժամի հետևանքով էապես նվազել են, շատերը խոսում են բելարուսական ազգային տարադրամի ռուբելի մոտալուտ արժեզրկման մասին։ Մարդկանց հիշողության մեջ են նաև անցած տարվա դեկտեմբերի նախագահական ընտրությունները, որոնք ավարտվել են Լուկաշենկայի հերթական հաղթանակով և պայմանավորվել աղաղակող խախտումներով, ընդդիմության և ուժայինների բախումներով, ընդդիմախոսներին, այդ թվում նախագահության թեկնածուներից մի քանիսին բիրտ լրացնելու և բանտեր նետելու գործողություններով։ Ահա այսպիսի պայմաններում էր երեք խորհրդարանում ամենամյա ուղերձով հանդես եկել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան։ Նա իարքե խոսել է մետրոյի պայթյունի մասին։
Сегодня я прямо хочу сказать, что к этому террористическому акту мы пока не нашли никаких путей, ни к криминалу, ни к бандитам, ни к политикам.
Այսօր պարզորոշ պետք է ասեմ, որ ահաբեկչական գործողության հարցում դեռ չենք գտել ոչ քրեականների, ոչ ավազակների և ոչ էլ քաղաքական գործիչների մասնակցության մասին վկայող նշաններ։ Մենք չունենք նրանց մեղադրելու համար անհրաժեշտ փաստեր, թեպետ հաշվի ենք առնում հնարավոր բոլոր վարկածները, ասել է նախագահը։
У нас пока нет таких фактов, чтобы их обвинять, но мы рассматриваем все версии։
Եվ այնուամենայնիվ ելույթի մնացած հատվածներում տեղ են գտել այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք թույլ են տալիս ենթադրել, որ անձամբ Լուկաշենկան առաջնային է համարում քաղաքական հանգամանքները։
Видно, кому очень хочется дестабилизировать обстановку в стране, посеять хаос, недоверие людей к власти.
Ոմանք երևի ցանկանում են խուճապ եւ իշխանությունների հանդեպ անվստահություն առաջացնել, նպատակ ունենալով հետագայում այդ խնդիրներով խեղդել մեր երկիրը, մեր անկախությունը, առից ստեղծել ուղակի միջամտություն կատարելու եւ Բելարուսի ժողովրդին կամք պարտադրելու համար.
Чтобы потом возникающими проблемами, как удавкой задушить нашу страну, нашу независимость, развязать руки для прямого вмешательства во внутренние дела и диктовать волю белорусскому народу.
Апана ինքնիրեն եւ կառավարությունը քննադատել է չզարմանակ չափից շատ ազատական եւ հանդուրժող լինելու համար, քանի որ անցյալ տարվա ընտրարշավի նախորեին իշխանությունները թույլատրել են ընդդիմությանը հանդես գալ հերոստաուղերձներով.
И тогда я предупредил: "Ладно, если вы хотите, дадим полную свободу и демократию, но имейте в виду, это будет иметь последствия".
Ըստ Լուկաշենկայի, նա գիտեր, որ այդ լիբերալիզմը վատ կավարտվի, քանի որ ոմանք կմտածեն, թե այլևս ամեն բան թույլատրել հետաքրքրելի է, դրանից կօգտվեն նաև հոգեպես անհավասարակշիռ անձնավորությունները։
А больные люди, которые где-то в обществе себя не реализовали, в том числе и психически больные, они ведь по-другому всё это воспринимают։
Բելարուսի ղեկավարը երեկվա ուղերձում հայտարարել է, որ երկիրը կդիմագրավի ցանկացած դավադրություն եւ ճգնաժամ։
Любую пятую, шестую, 25-ю колонну мы уничтожим, и на это у нас есть достаточно ресурсов։
Որևէ 5-րդ, 6-րդ, 25-րդ շարասյուն կոչնչացվի։ Մենք ունենք դրա համար անհրաժեշտ միջոցներ, նախազգուշացրել է Ալեքսանդր Լուկաշենկան։ Նրա խոսքերով ներկայիս արտասովոր սոցիալ-տնտեսական վիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է զգոնություն եւ միասնություն։ Նա ասել է, որ յետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ ձերբակալվածների, այդ թվում նախագահության 5 տեխնացումների դատավորությունները առաջիկա օրերին կշարունակվեն։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո ելույթի մանրամասները ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ 3w.azatutyun.am։ Այնտեղ կարող եք գտնել մեր թարմացվող նորությունները, դիտել վիդեոռեպորտաժները ու ընդգրել մեր ծրագրերը։